Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. Після визволення політв'язнів Євросоюз з великою вірогодністю відмінить візові санкції супроць білоруських чиновників, у тим ліку і Олександра Лукашенки. Керівники Казахстану і Білорусі посперечалися за технічних регламентів митного союзу. Назарбаєв не задоволений тим, що у Білорусі називають «молоком». Особи, які відбувають адміністраційний арешт, можуть працювати примусово і задарма. Таку норму продовжує нова постанова уряду. Батьки школьників, які вчаться по-білоруську, скардяться на відсутність навчальних матеріалів і заявляють про свідоме заниження узровня едукації їх дітей. Представники бізнес-еліти освоюють і забудовують раубічі. Наш кореспондент довідався подробязності будовлі дома, які належать Владимиру Певтєєву. Ви на хвилях Радіо Свобода, далі у програмі «Вольна студія». Недавно у Союз білоруських письменників був прийнятий 22-годовий поет Ігор Кананович, який став наймолодшим сябром гэтай незалежнай творчай організації. Про те, чим живуть і про що пишуть молоді творці, Ігора розпитав Михась Скобла.
Ігор, вітаю вас у вольній студії. Недавно ви стали сябром Незалежного союзу білоруських письменників. З чим я вас віншую?
Дякую.
У Білорусі два союзи літераторів. Ось скажіть, чому ви обрали менавіта неприуладну організацію?
Ну, для мене гэты союз більш гоноровий, хоча б зважаючи на те, що там були такі метри, які, на жаль, уже від нас пішли. Быков, Бородулін, Буравкін. Ось, хоча б зважаючи на те, що гэты люди були сябрами тепер уже у моего союзу письменников, я маю гонор быть у его шерагах. Спочатку меня тягнули у союз инши.
А як гэта тягнули?
Навот не тягнули, а вабили. Я перешел на заводшное отделение и вернулся на родиму. Ну, неузабаве скончил университет и почал працавать. Но у нас на Клетчине есть своя литературная тусовка, называется «Голос». И гэта литературная организация, и она честно контактуе с областным клубом «Живица». И пэўны час я ездил з нашими голосовцами на Живицу. Виступав, мав певний поспіх, але потім зрозумів, що Живица – це приток Чернінцовського союзу.
А чому ваш Чернінцовський союз для вас принципово неприймальний?
Цензури більш. Ну, агресивні поводжені гэта союза таким каля-літературним житті, наколькі я ведаю. Ну, вони підмяли під себе усі виданні, у яких раней можна було вольно друкуватися. І у тих, хто хоче саправду виказуватися на повніцю, виказуватися широко, глибоко, без цензурних обмежувань, засталося нешмат пляцовок після гэта. Дзяслоў, Верасень, Літаратурная Беларусь. Ну, ось редакторам гэтых выданняў я і посылаю вершы. Ну, толькі ім.
Друкуюць?
Друкуюць.
І не толькі друкуюць, а і выдалі вашу першую кніжку. Яна выйшла якраз у серыі Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Ігар, у вас трохі незвычайная для паэта прафесія. Вы працуеце грузчыкам. Ось адзін мой сябра, пісьменнік, які працуе вартаўніком, сказаў, што да гэтага ён прыйшоў доўгім эвалюцыйным шляхам. А вы грузчыкам як сталі? Так само некая філасофія пад гэта падкладаецца ці не?
Ну, філасофію падкладаць не буду, просто хацелася чалавечых умоў працы, прыстойнага заробку, нармальна стаўлення да сябе. Як аказалася, гэта ёсць у грузчыка, але гэтага не маў настаўніка, якім я быў 5 гадоў.
Вы закончылі філфак БДУ, так?
Так, я скончыў філфак БДУ беларускае аддзяленне.
І колькі гадоў і дзе працавалі настаўнікам?
Працаваў з 8 па 13 гады настаўнікам спачатку беларускай мовы і літаратуры год у Сінявскай школе Клецкага района. Потым у Карацкай школе таго ж района працаваў 4 гады настаўнікам рускай мовы і літаратуры.
А чаму вы змянілі мову выкладання?
Ну, звыклая справа ператасоўкі кадраў невялікія ў раёне. Год як бы было месца ў Сінявскай школе, а потым паступіла такая прапанова або на рускую мову літаратуру ў Карацкую школу, або, на жаль, тады не зможам дапамагчы. Ось, давядзецца вам, Ігар Васільевіч, шукаць іншую працу. Ну, а я на той час вырашыў, што ўсё-ткі хачу даказаць сабе, што магу быць не толькі паэтам, але і настаўнікам. У Карацкай школе там нармальна выхаваныя дзеці, стрыманыя разумныя бацькі, вельмі добрыя калегі. Ось, каб не гэта, то можа я отпрацаваў бы яшчэ адзін год і сышоў са школы. Што запомнілася вельмі, ну, асабліва па першых часах. Ты трапіў у нейкую сітуацыю, у цябе нейкая праблема, ты сядзіш, думаеш у настаўніцкім пакоі, як гэту праблему вырашыць, яшчэ ні ў кога не папрасіў дапамогі, а старэйшыя калегі ўжо самі падыходзяць і прапануюць дапамогу. Гэта і затрымала.
А ў школе нейкай такой цэнзуры, якой вы так асцерагаецеся ў літаратуры, не было?
Было. Вагон і вазок. Ну, па-першае, усё наскрозь пранізанае ідэалогіяй. Крок управа, крок улева, расстрэл. Ну, нават за цень там нязгоды з некімі такімі базавымі ідэалагічнымі ўстаноўкамі, за спробу крытыкі арганізацыі, такіх як БРСМ, там Беларусь, там мерапрыемствы ўлады, можна было спачатку атрымаць па шапцы, а ў канцы года проста, ну, не падпісалі з табой кантракт.
Дык вас звольнілі, ці вы самі сышлі?
Не, я сам сышоў. У начальніка аддзела адукацыі такая была ўстаноўка. Шукаць у працы падначальных негатыў. Ну, пазітыў ёсць, гэта добра. Шукайце негатыў, каб было за што круціць хвасты, каб хадзілі ціхія, баязлівыя і глядзелі толькі ў сваю працу. Ну, я ж кажу, у школе непрыстойна нізкі ўзровень заработнай платы. Апошнім маім месяцам у школе стаў травень 2014 года. Я за яго атрымаў 2 мільёны з капейкамі. Праз 3 месяцы я апынуўся грузчыкам у кароне. 5300. Такое адчуванне, што грузчык это больш незаменная прафесія, чым настаўнік.
У вас пасля таго, як вы папрацуеце фізычна, застаюцца сілы і час для творчасці?
Бывае, нават радок прыходзіць падчас працы. Праца фізічная, пад рукамі тэлефон з дыктафонам. Няма праблем там, калі маеш 2 хвіліны, запісаць там радок другі на дыктафон, а потым перанесці ўсё на паперу. Ну, у вольны час.
Слухайте передачу «Вольная студия». Гость Міхася Скоблий, поэт, наймолодейший сябра Незалежного союзу письменников Игорь Кананович.
Ігар, першая ваша кніга мае такую астранамічную назву «Астероід». Слово, якое нясе касмічны холад, нясе нават пагрозу некую для планеты Зямля. Каму нясе пагрозу паэт Ігар Кананович?
Клад мыслення паэта Ігара Кананович нясе пагрозу звыклому ладу мыслення. Бывае, часам пэўны верш это назнарок скіраваныя на разбіванне пэўных стэрэатыпаў. Казаў пра што нельга казаць, казаў так, як нельга казаць.
У вас на гітары налепка з пагоняй.
Ось такое.
А чаму?
Я хацеў гэтым паказаць, што я паважаю сваю гісторыю, я ведаю сваю гісторыю больш, чым хацелі б сённяшнія ўлады. Так, у гэтым ёсць як бы і любоў, і пратэст ось у гэтай налепашцы. Трапіў на такія шчасныя часы школьніцтва, калі яшчэ адкрыта расказвалі пра Літву, пра Вялікае княства Літоўскае, пра пагоню, а неяк выпала ў школе замяняць настаўніка гісторыі, я пагартаў падручнік гісторыі Беларусі. Пагоню я знайшоў толькі ў адным месцы. На адной маленькай фотачцы пагоня пячатка. Ну, такая вельмі невыразная выява.
Такім чынам вам захацілася, каб пагоні было больш, і вы змясцілі яе на гітару.
Так, гэта найлепшыя старонкі нашай гісторыі, і трэба, каб людзі пра яе помнілі.
Астероід, я зноў жа адштурхоўваюся ад назвы вашай кнігі, як касмічнае цела трапляе ў гравітацыйныя палі розных планетаў. Чыё прыцягненне вы, як паэт, адчуваеце ў космасе беларускай літаратуры?
Ну, наймацнейшае прыцягненне гэта прыцягнення Уладзіміра Караткевіча. Можна сказаць, я яго лічыў сваім літаратурным святым.
Доўгі час лічыў, а што потым ён вас расчараваў?
Не, потым перайшоў да чытання іншых аўтараў. Ну, з Быкавым быў знаёмы, ну, з яго творамі, але паглыблена пачаў знаёміцца пасля Караткевіча. Ну, і потым ужо сустрэў шмат цікавых аўтараў, але не было ўжо такого прыцягнення.
То бок, для вашага астэроіда ёсць два цэнтры прыцягнення, Караткевіч і Быкаў.
Пэўны час круціўся на арбітах. Ну, а потым, кажу, на арбіце адной, другой, трэцій, але нідзе доўга не затрымліваўся.
Сваю арбіту шукаеце?
Надварот, з арбіты я рана ці позна сарвуся.
Адчуваецца па вашай творчасці, што вы цікавіцеся гісторыяй? Скажам, ёсць у вас верш пра Слуцкае паўстанне і пра іншыя знакавыя падзеі ў айчыннай гісторыі. Скажыце, Ігар, вось тыя ж слуцкія паўстанцы, для вас хто? Людзі, якія добраахвотна пайшлі на смерць, ці хтосьці яшчэ?
Помню свой настрой, помню свае думкі, калі пісаў гэты верш. Нейкім чынам сітуацыя слуцкіх паўстанцаў, сутнасць гэтай сітуацыі, супала сутнасцю маёй сітуацыі. Канчаўся год, калі я дапрацоўваў настаўнікам беларускай мовы. У гэты год я зразумеў, што людзі глухія да мовы, да літаратуры. У дадатак падручнікі складзены так, як быццам назнарок, каб дзецям было нецікава. Рэаліі твораў у падручніках настолькі адарваныя ад рэаліі жыцця гэтых дзяцей. Ну што дзяцей бывае, ну самому не вельмі цікава чытаць тое, што там. І я зразумеў, што маё змаганне, як і змаганне слуцкіх паўстанцаў з за родное, за Беларусьчину, подходит до некого такого завершения, далекого от перемоги, что там перемога кот наплакал. И так вот написал все этот верш. «За спиной проигранные бои, не утрымать и этой шерой вёски. За наделы прадедов своих, отступая змученное войско. За спиною пошуки добра, за спиной зломанные намеры. У чужий и подозрённый рай отходят слуцкие жаунеры. На вачах заходняя мяжа, на вачах опошние слезины. За спиною лютый чорный жаль незворотно страченной айчыны». Откуль ведал про слуцких повстанцев? В университетские часы трапилась в руки книга Олеся Пашкевича про слуцкий збройный чин. У этом романе, в романе «Пляц воли», есть множество деталей, вельми потребных для аргументованной спречки с человеком, который может у нечем с тобой не сгоден.
Игорь, меньше за месяц засталося до президентских выборов. Какое ваше ставление до их идти есть сярод претендентов ваш кандидат, за якого вам хотелось бы прийти и проголосовать?
Я в курсе новин, тому что, ну, гляджу новины основных незалежных сродков массовой информации, таких как «Радио Свобода», «Наша Нива», «Купляю народную волю», трапляется у руки «Белгазета». Ось, и я отслеживаю ситуацию досить давно. Не для того, я не могу сказать, что удельничаю в политике. Удельничать в политике – это имкнуться до некой улады. Я просто хочу быть в курсе. Ось, и тому я это мероприемство, ну, не могу спокойно назвать выборами. Зро не могу, серьезно, не. Тому моя позиция такая, ну, я разумею, что бойкот, неудел, яны мало что изменят, але хоть сумление застанется чистым. А политики, за якими, на мой погляд, можно пойти, это Статкевич, Некляев, а со старейших Зенон Позняк. Ну, я думаю, вот Некляеву и Статкевичу самое место у теперешней белорусской политики. Они выдатно ведают ситуацию, у них есть бачанне будучыни Беларуси, у них есть воля, у них есть розум, у них есть человечность. Яны стратили час, есть и такой момент. Ну, я разглядаю неудел так само, как дзею. По-моему, неудел – это один и пристойный вариант для разумного человека, для обознанного.
И апошнее пытание, Игорь, кто-то из разумных сказал, мы нараджаемся с криком, помираем со стогном, так жить нам треба с усмешкой. Вы, я гляжу по натуре, оптимист. Что есть крыницей вашего, коли хочете национального оптимизма?
Национального оптимизма? Ну, что есть еще столько людей, что они достаточно мощной ступени сгуртованные. Я дольше чул такое, сказали нам свояки, ну, да где эта белорусская мова, но она же уже умирает. Я кажу, як помираю, а я что? Когда далеко не ходить, вот я у вас объявление того, что белорусская мова и белорусская литература живые и развиваются. Про какую смерть вы говорите? Вы просто не бачили тех сотен людей, которые собираются в одном месте, например, у доме литератора неколи, и размовляют по-белорусски. Там, вы не были на филфаку, где все начальство размовляя по-белорусски на надзвичай пристойной белорусской мове. Вот что, дальше стало для меня моцным прикладом. Потому что, ну, до филфака на трощанце балакал. Ну, что от бачков, почуть все гумору. Ну, не завжди, но веселое, часом циничное. Но ли так само допомагает выжить и повеселиться в невеселой белорусской ситуации. Это и есть корницей моего белорусского оптимизма.
Прогучала «Вольная студия». Гостем Міхася Скоблы был молодый поэт Ігор Кананович.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52. Адрасы электронной пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине с подорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.